Бих искала да използвам възможността от самото начало на днешният разговор да ви поздравя с предстоящият много светъл български празник 24 май, защото наистина може би в българския календар това е деня, в който ние се обръщаме всички към книгата, обръщаме се към учителите си, към онези, които ни откриват светлина. И искрено се надявам, че в следващите месеци ние ще направим така, че учителя, така да извървим съвместно пътя, за да може учителя да стане онази изключително важна фигура, така както би следвало да бъде в новото общество на знанието, което всички ние би трябвало да вече да изграждаме. Така че бъдете здрави, най-вече бъдете все така водачи на учениците и разкривайте светлината на знанието пред тях. Честит празник, уважаеми колеги! Разрешете ми съвсем накратко да спра вашето внимание, преди и господин Кирчо Атанасов много по-конкретно да навлезе в темата на средното образование по няколко въпроса, свързани с непосредствената работа на Комисията по образование и наука, както и да кажа онова, което според нас вече като опит, като анализ на ситуацията, предстои да извършим в най-близко време. В рамките на последните години, след 2006 година, тогава, когато беше приета Националната програма за развитие на училищното образование, предучилищната подготовка и възпитание, бяха осъществени два опита да се предложат и да се разработят закони, които да регулират системата на средното образование. Единият закон принадлежи на кабинета, в който имахме честта с господин Кирчо Атанасов да бъдем заместник министри, с министър Даниел Вълчев. Вторият беше предоставен на Народното събрание от предишните управляващи в периода 2009-2013 година. И този същия закон, последният вариант, вече е депозиран от повече от 9 месеца, стои депозиран и на вниманието на Комисията за образование и наука. Защо? Въпреки явният обем на този закон, той не посреща обществено одобрение. Няколко са проблемите, по които бих се радвала и вие да вземете отношение. Един от тях беше споменат от Тогара Стоилов. Първият въпрос наистина засяга финансирането на частните образователни институции с държавни средства. Няколко данни искам да съобща. В периода на управлението на кабинета Станишев, средствата като процент от брутния вътрешен продукт, спрямо този процент България винаги се оценява на какво място в европейски и световният стандарт класации попада. Та, в периода на управление на Сергей Станишев средствата за образование бяха 4,2%. 4,2% от брутния вътрешен продукт поставяха страната ни сред средно развитите европейски държави с перспективи да бъдат осъществени важни стъпки към подобряване и модернизиране на образователната система. В следващия период, по време на кабинета Бойко Борисов, средствата за образование паднаха до 3,3%. 3,3% са средствата, които не отделя нито една държава членка на Европейския съюз, а със средства, които са характерни за Соломоновите острови или за остров Мадагаскар. Средствата в края на мандата достигнаха, за да сме коректни, до 3,5%, което отново ни постави в дъното на държавите членки на Европейския съюз. Тоест, в системата се оказа наистина изключително недофинансиран. Това, от друга страна, ни даде на нас основание да предложим в следващия закон за народната просвета, вече имаме решение, че законът следва да се нарича закон за народната просвета, още повече това понятие от Иван Вазов и няма смисъл да стигаме в едни така скудумни и дълги заглавия, за които да се да спорим. Даде ни основание да искаме, и това ще го изискваме от законовносителите, когато се формулира, че образованието е национален приоритет, отделните правителства, независимо от своята политическа принадлежност, следва да гарантират устойчиво и постепенно нарастване на средствата за образование. Не бива да се стига до момент, както изживяхме последните 4 години, в които в условията на най-тежка световна икономическа и финансова криза, която в България показа много негативно влияние, да се стига до отнемане на средства от социални области, от области свързани с духа, каквито са образованието, културата, науката и здравеопазването. Така че в новия закон ние смятаме, че трябва да бъде вменено задължението на изпълнителната власт от тук нататък средства за образование по никакъв начин да не намаляват. И съобщих тези факти, за да кажа, че при фона на тази финансова ситуация нелогично звучи предложението, което между другото се подкрепя и от така по-елитарна част от обществото, България да плаща и на частните институции. Само един пример ще дам, предполагам, че сте запознати, но да го припомня. Обучението в частно училище или частна детска градина грубо варира между 5 и 10 хиляди евро, т.е. между 10 и 20 хиляди лева. Няма логика в момента държавата да подпомага най-богатите българи при положение, че има толкова много проблеми, които се наблюдават в нашето общество и с които ние следва да, на които ние следва да дадем отговор. Между другото, последното изследване PISA, не знам колко обърнахте по-значимо влияние, внимание върху него, но то показа следното. Огромна част от българските ученици не могат да се справят с социални проблеми. Не е въпросът тук дали могат да четат, не е въпросът дали могат да се справят с математика или да демонстрират природонаучни познания. Те нямат социален опит поради бедност. С една дума, оказва се, че световната или икономическата и финансова криза и отнемането на средства от образование и култура докара до пренебрегване на една от възловите функции на образованието, а именно равния достъп до образование. В момента все повече образованието се превръща в социално разграничителен белег. Хората, които имат пари, техните деца могат да учат езици, учат суперкомпютри, спортуват, здрави са, за разлика от масовото училище, в което непрекъснато се коментира, че качеството е ниско, непрекъснато се коментира, че няма реформи, непрекъснато се коментира, че се харчат излишно средства. Между другото, понеже говорим за традиции, в българската история от Възраждането до ден днешен, до преди няколко години да кажа, винаги акцентът е падал върху масовото училище. Никога българина не е работил за елитарното училище. Елитно е не друго, елитарно е друго. Никога не се е грижил за това да има и образованието никога не е било, за разлика от други държави, зависимо от имуществения ценз на родителите. На практика, сега сме в такава ситуация, в която виждаме, че имаш пари, получаваш образование, получаваш голям шанс. Нямаш пари, стоиш неграмотен, попадаш в групи, които са така извън обществото, извън социалния живот, т.е. ставаш ненужен човек. Ето срещу това, срещу тази идея за ненужност на човека, на младия човек, си заслужава много активно да се бори. И тук мисля, че и в рамките на Европейския съюз, тъй като Дорелия Наки Стоилов е и председател на Комисията за външна политика, смятам, че много категорично следва да поставим този въпрос, че Европа е континент, който е изграден върху социален модел. в който винаги образованието е гарантирало социалните права на хората, равенството на детето пред образованието и възможността то да влезне с умения и съзнания, а не с пари. И мисля, че този въпрос за голямото разграничение, което в момента вече наблюдаваме, особено тежка ситуацията в България, но и в Европа са подобни моментите, мисля, че тук вече Европейския съюз би следвало да разработи една по-цялостна политика, за да се преодолеят тези социални дисбаланси. Втори един много голям проблем, който този закон задава и който също смятам, че няма как да бъде еднозначно оценен, е свързан с липсата или пренебрежението на фигурата на учителя. Не случайно аз започнах с поздравления към вас, българските учители. Не ми е ясно по каква причина, но понеже аз съм преподавател, но така се оказва, че ние винаги, когато говорим за образование, хвалим учителя само по празник. Тогава го отличаваме, тогава го поздравяваме, като че ли в другото време го забравяме. Не можем да смятаме, че образованието е възможно без грижи за учителя. Без да се грижи за неговата квалификация и неговия социален статус и неговата мотивация да осъществява тази професия. Така че в този законопроект, който е на нашето внимание, предложен от колегите от ГЕРБ, учителя се заменя